Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas govorimo o mladima i komunikaciji. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Umemo da se razumemo, naziv je radionice ili programa koji ima za cilj da se pomogne mladima od 16 do 25 godina. Radionicu vode moje gošće, Tanja Kiselički, profesorka koja se bavi terapeutskim savjetovanjem, i Marina Nadejin Simić, psiholog. Obe nam dolaze iz 4. Beogradske gimnazije. Radionica se odvija u toj gimnaziji i na Kolarcu. Pre nego što predstavim još dve gošće koje imam u studiju, recite nam neke osnovne informacije o kakvoj radionici je reč. Marina, ćete vi.
Dakle, zamislili smo ciklus radionice Umemo da se razumemo, koji bi trebao da da podršku socijalnom i ličnom razvoju učenika i odnosno mladih, i da na neki način prevenira njihovo mentalno zdravlje, utiče na kvalitet života, naravno povoljno na kvalitet života. I još ono što mislim da je jako važno, to je ovo savremeno doba koje nosi velike promene i velike izazove, gde nam je komunikacija veoma slaba. Mislimo da ove radionice mogu u velikoj meri da pomognu razvoju komunikacionih sposobnosti mladih.
Počeli ste zapravo u gimnaziji sa radionicom?
Počeli smo u gimnaziji sa radionicama da bi nastavili na Kolarcu, i s time što smo malo i produžili, odnosno podigli starosnu granicu, jer je dosta veliko interesovanje.
Tanja?
U stvari je prvobitna ideja bilo naše iskustvo dugogodišnje, gde smo videli da mladi imaju problem sve veći u komunikaciji i u odnosu sa svojom generacijom i u odnosima sa starijima. I pošto se bavimo tim savjetodavnim radom, i Marina je psiholog i dugo godina radi i u školi i van, onda smo, to je bila ideja zašto da započnemo taj rad u školi. I pozvali smo decu prosto koje predajemo, to je jedan termin u okviru radne nedelje od 45 minuta između časova, i onda se baš dosta deca odazvalo, i ne samo što su se odazvali, nego što redovno dolaze. Ovo je sad već cela školska godina, možemo da kažemo, zaokružena, i učestvuju, i čak i oni hoće da sada prave neke, da kažemo, prezentacije, zato što smo mi to zamislili kao edukativno-savetodavni rad, tako da kroz prezentacije ih učimo osnovnim pojmovima o emocijama, o komunikaciji, o ajde pomozi mi, molim te,
toleranciji, saradnji, prepoznavanju emocija,
i onda pričamo o njihovim iskustvima i o tome šta misle, kako bi moglo i tako dalje.
To kako izgleda konkretno u radionicama, to ću vas pitati nešto kasnije. Još dve gošće u studiju. Sa zadovoljstvom predstavljam naše malo mlađe sagovornice. Aleksandra Pavlović je učenica 4. Beogradske gimnazije. Aleksandra, rekla si koji razred je u pitanju?
Drugi.
I Jovana Zeljić je učesnica radionice na Kolarcu, zapravo diplomirani biolog.
Jeste, da.
E, ajde da čujemo kakva su vaša iskustva, kako je vaše mišljenje o radionici. Ko će prvi, Aleksandra, Jovana?
Evo ja ću. Pa meni se pre svega sviđa što je to u stvari radionica, odnosno što uključuje grupu ljudi i što nas neko vodi na tom putu ka ličnom razvoju. Znači, ja sam skontala da nisam sama sposobna toliko lako da radim na sebi i da mi je potrebno da me neko na tom putu vodi. A što se tiče same radionice, sviđa mi se što je obrazovnog karaktera, što je jako zanimljiva, ima mnogo testova, mnogo primera iz svakodnevnog života u kojima mogu da se prepoznam i da shvatim gde grešim i što je najbitnije da mogu to da ispravim.
A da li si primetila da se nešto u tvom životu promenilo?
Da, da.
Posle učešća u ovakvom programu.
Prije svega sam jako smirenija. To nisam primetila samo ja, nego ljudi iz mog okruženja. Jer sam nekako skontala koliko sam u stvari brkala pojmove. I koliko je komunikacija značajna. I u bezazlenom ćaskanju na kafi sa drugaricom i na poslovnom razgovoru, sve se svodi na to da se razjasne pojmovi, odnosno da se prepoznaju te emocije koje nas u stvari vode, koji su nam signali upravo te realnosti i situacije u kojima se nalazimo i to je to.
Aleksandra, kako si se ti zainteresovala za ovu radionicu? Si učesnica programa unutar gimnazije.
Da, unutar škole. Pa tako što sam u drugoj godini počela sam da učim psihologiju i negde na sredini polugodišta prvog odlučila sam se priključiti te radionice zato što sam shvatila da ću naučiti to isto samo malo više. I kad sam otišla tamo, posebno se svidilo to što su tu ljudi koje već poznajem, društvo, i što možemo svi zajedno da pričamo. Nije kao na času gde mi slušamo predavanje profesora, nego svi učestvujemo u tome, iznosimo svoje mišljenje i dajemo primere iz svog života.
A da li si ti primetila da se nešto u tvom životu ili u komunikaciji koju imaš sa vršnjacima, sa roditeljima, sa nastavnicima, da li se nešto promenilo?
Pa jeste, ali ne toliko intenzivno, zato što ne znam, možda zato što nisam bila baš toliko redovna, ali primetila sam, na primjer, kod drugova koji su često na tim radionicama, da drugačije sa mnom pričaju i takođe u okviru...
A kako to drugačije sa tobom? Ajde navedi neki primjer.
Na primjer, ukoliko dođe do nekog konflikta, na primjer, imamo kad radimo nešto u grupi za neki predmet, na početku prve godine smo imali baš problema sa tim i nismo mogli nikako da se usaglasimo, a sada svako ima strpljenje i svi će da saslušaju tuđe mišljenje.
Dakle, strpljenje, to je ključna reč.
Na primjer.
Hvala vam na ovom prvom delu. Ko se zapravo prijavljuje za radionice? Razmišljam sada o tome, da li su to deca koja imaju probleme ili deca koja su radoznala pa hoće nešto više da nauče? Kakva iskustva imate?
Pa i jedni i drugi, a možda i treći. I deca koja imaju probleme, ali najmanje se prijavljuju agresivna deca koje se eksponiraju. Njih, rekla bih, ima najmanje. Oni nisu zainteresovani. Pre su to takozvana presocijalizovana deca koja ne mogu da se na neki način prikažu okolini jer ne umeju, jer se stide, jer je možda ta okolina glasnija od njih i agresivnija. I oni koji su radoznali, eto kao Aleksandra koja je imala ideju da studira psihologiju, ali ima i oni koji neće da studiraju psihologiju, nego prosto hoće kao Jovana da razjasne sebi neke pojmove. Tu je i razlika u uzrastu, ima veliku ulogu u stvari u tom pristupu radionicama, tako da ovo što je Marina rekla, na Kolarcu imamo malo stariji uzrasta, u školi ipak to drugačije koncipirano.
Marina, zašto se prijavljuju uglavnom, kako Tanja kaže, stidljiva deca, a manje ona koja su agresivnije?
Pa u suštini i jedni i drugi su na neki način nezadovoljni, ali agresivnija deca to ispoljavaju kroz taj svoj, da kažem, nastup koji je borben, koji je zastrašujući, koji je nasilan, nekad zavisi od situacije, pa tako nekako nađu neki položaj u grupi. Mislim, kako god to nama izgledalo, oni imaju neki položaj u grupi, ako ništa drugo, niko ništa ne sme da im kaže. Za razliku od toga, ova stidljiva deca nemaju komunikaciju, posebno ako se nađe, uvek se u grupi nađe po neko ko je tako malo dominantniji, oni nemaju dobru komunikaciju sa ostalima i onda jednostavno dolaze ili žele da na neki način rade na sebi, da razgovaraju, prosto treba im da razgovaraju sa nekim i to je ono
da bi se oslobodili, da bi usvojili možda neke nove mehanizme.
Naravno, ali ja mislim da je to suštinski razgovor. Znači, ne treba biti neki ogroman stručnjak, profesionalac, suštinski je pustiti dete da priča, dozvoliti mu da ispolji neke svoje emocije i onda naravno na jedan fin način korigovati ako tu ima nešto što su, da kažemo, pogrešni obrasci mišljenja, pogrešni u smislu da su neefikasni za to dete.
Vratit ćemo se na probleme, na konkretne probleme koje vi obrađujete u vašim radionicama. Ja bih sad malo o komunikaciji, o samoj komunikaciji da popričamo. Da li se promenio način na koji mladi, na koji vršnjaci međusobno komuniciraju? Naravno, imam u vidu društvene mreže, imam u vidu činjenicu da mnogo mladih ljudi veliki deo svog dana provode pred kompjuterom, imaju jako mnogo prijatelja preko društvenih mreža. Da li je to uticalo na tu komunikaciju licem u lice?
Pa definitivno.
Aleksandra Jovana Aleksandrać.
Definitivno jeste, zato što ja često sebe nađem u situaciji da ljudi koji skoro ništa u nekim stvarima ne smeju da pričaju uživo na društvenim mrežama, preko Fejsa, preko Vibera i bilo čega, kažu sve što mogu, valjda im je lakše nekako kada ne vide osobu sa kojom pričaju i onda uživo se komunikacija svodi na minimum. Ne priča se samo o nekim osnovnim stvarima.
A da li misliš da to preovladava?
Pa u
ili
moje generacije.
Ili su to samo neki slučajevi? Prosto evo reci nam ti iskustvo iz tvoje generacije.
U mojoj generaciji da, i u grupi ljudi sa kojima se ja družim uglavnom jeste. Uglavnom to je preovladava.
Jovana, to je nešto malo starija generacija u odnosu
pa
na Aleksandra.
Ja nemam problem sa tim, niti znam neke ljude iz mog okruženja koji imaju problem sa tim. Uglavnom pričamo licem u lice, ali mi dolazimo do drugog problema, odnosno zatrpavamo se pojmovima, rečima i to nas nekako oblikuje i čak je deo nekog šarma pri tome nismo jasni i gubi se moć prepoznavanja naših želja, odnosno konkretno kod mene, mojih želja i tako da sam ja došla u neki začarani krug gde nisam videla izlaz do same radionice.
Ajde, jel možeš to malo konkretnije?
Konkretnije,
šta znači recimo komunikacija koja je zatrpana raznim pojmovima, a šta je komunikacija koja je, da kažem, čista?
Naprimer, dok sam studirala, recimo, učim neki ispit, dođem na kafu sa drugaricom i kažem ja ovo nikada neću položiti. Ili upoznam dečka posle prvog sastanka, dođem i kažem ja on je divan, s njim mogu na kraj sveta. A to u stvari nije moje realno mišljenje, niti ja tako zapravo mislim. Nego su to neki kao prosto deo šarma, znači deo reči kojima ja
uobičajene reči koje su prosto i prihvaćene od strane okoline kada se izgovore.
Jeste, i da bi na kraju ja počela na neki način tako da razmišljam, odnosno da se gubim sama u svojim željama, odnosno ja stvarno ne želim posle prvog sastanka da idem na kraj sveta ni sa kim pa ni sama, ali nekako to postane nesvesno moj obrazac ponašanja i tako me ljudi doživljavaju, odnosno kao nejasnu, nekonciznu i ja shvatim da ni ja ne mogu da prepoznam svoje želje, a tražim od drugih ljudi da se ponašaju u skladu sa tim.
Da, ovdje smo čuli dva primjera i dve različite stvari. Voljela bih da prokomentarišete. Hoćemo li prvo ovo što je Jovana rekla, dakle kad se u komunikaciju ubacuju nekakve formule, ako mogu tako da kažem, i gde se gubi neka čista i jasna komunikacija.
Pa kako vi tačno, tu, tačno Jovana je starija od Aleksandre, ali je dovoljno mlada da se već u njenoj generaciji gubi temeljno izučavanje pojmova i neko polako shvatanje, nego i u njihovoj generaciji, ajde neka je to možda i 10 godina razlika uzrasta između njih, ovaj je bilo neki ajde da li početak ili površnosti i brzog života. Ali oni nisu sa 15-16 godina imali svi mobilne telefone, internet i face, a sada u Aleksandrinoj generaciji svi to imaju i onda je to drastično vremenski brzo napreduje. I u Aleksandrinoj generaciji, u nekim mlađim, tek su odnosi površni i u stvari
jasno.
Ne postoje.
Samo, evo da čujemo od Aleksandra, kakav je rečnik u vašoj komunikaciji preko Facebooka ili bilo koje društvene mreže?
Pa, uglavnom, vokabular se svodi na minimum, koriste se baš najprostiji izrazi i koriste se veliki broj skraćenica, ali to je bukvalno, za te skraćenice treba imati novi rečnik, jer ja dođem u situaciju da ne razumem šta neko hoće da mi kaže, nego moram pitam, šta ti to znači?
A sad možeš misliti kako je nama starijima kad to čujemo, pa pokušavamo da razumemo. Koliko je internet komunikacija uticala na kvalitet komunikacije među mladima?
Vrlo je uticala, ne samo na kvalitet komunikacije među mladima, nego i mladi prema, ajde da kažem, ostalim uzrasnim grupama. Psihološki gledano, internet, u stvari uopšte taj boom, da kažem, informacijono komunikacioni boom, utiče na prosto na oblikovanje ličnosti na određeni način. Kad kažemo oblikovanje ličnosti, mislimo i na ovo o čemu je koleginica pričala, znači na intelektualnu sferu, u smislu da sada je moderno biti multitasking, ono što smo mi nekada smatrali površnošću, je li tako? Sada je to vrlina, znači skraćujemo vreme, u istom vremenu radimo više poslova, kuckamo mail, razgovaramo telefonom i tako dalje. Intelektualno to dovodi, mada nam ne deluje tako, ali intelektualno to dovodi zapravo do određenih deficita i pažnje i te neke, da kažemo, dubine kognitivne obrade informacije, odnosno dubine mišljenja, govoreći svakodnevnim jezikom. Što se tiče ličnosti, također na sam razvoj ličnosti utiče ova komunikacija, utiče baš ovako kako je Aleksandra rekla, u smislu da nekako poštuju se ta neka pravila ponašanja, deca se okreću više, ja sad govorim o ovoj mlađoj generaciji, ono milenijumska generacija, više se okreću tom nekom virtualnom svetu, pravilima ponašanja u virtualnom svetu. Komunikacija se svodi na baš tako, na neke skraćenice, na vrlo šture svedene rečenice, onda prosto stenografske, jel tako, oni emotikoni, odnosno smajlići i već tako, ne moram ja da kažem da sam tužna, ja ću staviti smajlija sa obešenim usnama i tako dalje i tako dalje, i to se negde prenosi u realan život. Ali realan život ne poštuje, da kažemo, ta pravila, odnosno zahteva neke druge obrasce ponašanja i onda se tu pravi problem u komunikaciji.
Da li to osiromašuje komunikaciju?
Pa svakako. I dovodi, ne samo što osiromašuje, jer oni koji jednako su osposobljeni za komunikaciju ovakvu ili onakvu, u stvari ne vide koliko su osiromašeni. Ako ta jedna generacija komunicira međusobno tako, njima je to u redu i oni ne vide koliko njima fali. To je problem. I mi hoćemo da im pokažemo da. Koliko im fali.
Ali oni kažu, pa ja imam
super.
Nekoliko stotina prijatelja na Facebooku.
Oni to nemaju svest o tome. Znači, zato što ne znaju za drugo. Kao što mi možda, koji smo dosta stariji, nikako ne možemo da shvatimo to njihovo. E sad, neko koji je između, možda Jovana ili neko malo stariji, možda može shvati jedno i drugo, ali sad i oni su zbunjeni, ne znaju gde da idu, na koju stranu.
Evo, Jovana će da nam objasni kao generacija između.
Pa ja sam uvek za razgovor uživo. Prvo, to mi je mnogo zanimljivije. Nikad mi nije bilo zanimljivo da se sa nekim dopisujem, uvek sam želela da čujem glas, da sednem, da popričam, tako da ja to oko tih društvenih mreža u suštini i ne kapiram. Ne vidim poentu, sem, eto, da se povežem sa nekim iz inostranstva, sa društvom iz osnovne škole i tako dalje. Tako da. Dalje.
Aleksandra, ali tvoji vršnjaci misle drugačije?
Pa izgleda. Mislim, ne znam, sve sad nekako neizbežno, nemoguće izbeći tako nešto, zato što jednostavno svi komuniciraju na taj način i sad nijedna osoba ne može da kaže sad ja neću, jednostavno bit će antisocijalna. Tako će tako delovati je, u stvari. Ove, i niko u stvari ne može da pobegne od toga, zato što se tako nam se jednostavno servira.
Tu sam treba da se pojavi jedan Tom Sawyer i da im objasni da je super farbati ogradu. I treba to na taj način prelomiti. Onda mislim prosto da naša radionica takva kakva je i daj Bože mnoge druge slične da bi mogle da učestvuju u toj ideji farbanja ograde Toma Sawyer. Kada on prevrne i kada on nešto što je prezreno prevrne da bude prihvaćeno.
Jasno. Sad, kad u autobusu sede dva momka ili dve devojke, očigledno drugovi iz razreda, i sad obojca ili oba imaju pred sobom ekran i imaju u ušima slušalice i uopšte ne razgovaraju međusobno, a očigledno idu zajedno. Kako to nazvati?
Ovo.
To je prosto neka slika koja se meni sada stvorila, koju vrlo često viđam. I oni su drugari ili, kako se to kaže, ortaci, a nemaju nikakvu potrebu da međusobno to vreme koje provode u autobusu da razgovaraju.
Pa, ne znam, možda im je bitnije društvo koje imaju na tim socijalnim mrežama.
I zato drže pred sobom
da,
ekran i oni u tom trenutku komuniciraju sa nekim drugim tamo.
Moguće.
Da. Kako biste vi opisali ovo?
Jedna knjiga, meni je asocijacija, ovo nije moj izraz, naziv knjige koja se zove Sami zajedno, koja govori baš o uticaju medija na ličnost, da kažem, i na razvoj ličnosti, i mislim da je to Sami zajedno. Mislim, oni to rade na ekskurzijama, oni to rade gde očekujete da se više druže i tako dalje. Ovo govorim iz neposrednog iskustva.
Da, znači, ali oni se zapravo i druže samo što kroz, uz to druženje da. Oni komuniciraju još
se ne, pa to je ono što sam rekla, neka rasuta pažnja gde oni negde stižu da komuniciraju i sa drugima i da prate put, recimo, i da pričaju sa onim pored njih, slušaju muziku i šta god već.
Jedan od problema koji vi pokušavate da rešite u vašoj radionici je usamljenost. Meni tu nešto nije jasno. Ti mladi ljudi imaju mnogo prijatelja, bude i po par stotina ili par hiljada prijatelja, a često kažu da su usamljeni. Kako vi onda tu prilazite?
Pa to u stvari jeste jedna, da kažemo, apsurdna situacija i opet je vezana za tu priču. Vi na društvenim mrežama imate određena pravila, je li tako, kao i svuda, i oni mogu i sa hiljadu i više hiljada prijatelja mogu biti usamljeni, zato što postoji neka pravila ponašanja, procedure, nije važno, gde će se oni negde u sigurnosti, u komforu svoje sobe, kuckaće poruke, predstavit će se kako hoće, oni na profil mogu da stave šta god žele, mi ne možemo baš da proverimo da li je sve to tako. Mislim, ne govorim sad o nepoznatim, nego generalno u ljudskoj prirodi je da se pokažu u što boljem svetlu. Facebook ili bilo koja druga društvena mreža nam daje tu mogućnost.
I tu se pojavljuju i tipske fotografije.
Naravno.
Gde devojke obično na isti način poziraju.
Naravno, i sve je to, znači sve su to neki, ajde da kažemo, obrasci u koje se ličnosti uklapaju. I one su i dalje usamljene, jer negde ne ispoljavaju svoju autentičnost, svoju suštinu, već se ubacuju u određene modele koji
to
su...
To je u stvari ovo što Aleksandra rekla, ne možete od toga da se sklonite, to je to i tako mora biti. I onda sam zbog toga ja rekla da, ali onda neka se, Bože daj, pojavi neki Tom Sawyer koji to može da okrene, da bi ostali uvidjeli da u stvari može da se okrene, samo u tome klik, da shvate da to ne mora tako da bude i da nije vis major nešto što je tu prisutno, da oni biraju, da oni nemaju mogućnost da biraju, nego da oni mogu da izaberu. I ovakve grupe kakve mi držimo i kakve održavamo, ako bi možda bilo više toga, ako bi više mladih dolazilo na neki razgovor, razumelo da tu postoje ljudi koji imaju iste probleme i da mogu da se otvore, moraju da se kriju iza svojih tih profila na društvenim mrežama ili kako se to već sve zove, to vidim kao neki put ka nekom izlazu da se takva situacija promeni.
Ali interesantno je da nema, ovakvih programa zapravo nema.
Pa nema zato što je u suštini vrlo teško motivisati taj uzrast da dođe. Jer mi se godinu dana trudimo da motivišemo mlade da dođu na Kolarac i uspeli smo da, kažem, sastavimo jednu grupu bukvalno 1. aprila. A od septembra se oglašavamo na raznorazne načine i pokušavamo. Njima to nije dovoljno zanimljivo u ovom trenutku, ali mi smo dovoljno uporne, tako da verujem. To, mislim da je motivacija glavni razlog, to nije in. I onda sam
kad biste
tim
pronašli neke dobre skraćenice,
da,
kaže,
možda
da probamo. Da, ajmo oko tog problema usamljenosti, volila bih da čujem Aleksandru i Jovanu. Da li ima dosta mladih koji su usamljeni?
Pa da. Mislim, cijel ovaj razgovor ide u tom smeru. Da, ima, pre svega, ajde da kažem, i mlađih od mene, koji se kriju iza tih mreža, jel te, što negde im daje prostor da sve one nesigurnosti koje imaju ne moraju da predstave ljudima i budu često popularni, a da nemaju sigurnost i zbog čega su oni to tako popularni. A kod mene, realno, i kod naše grupe je došlo neko vreme kada je sve, kada smo prerasli nešto, kada su ti izlasti postali nezanimljivi i kada se pojavilo nešto u nama samima da želimo da napredujemo i da radimo na sebi. E sad, ko je to prepoznao i ko prepozna, on želi da učestvuje u ovakvim radionicama. Ko ne prepozna,
da, njemu to onda nije.
Nije zanimljivo.
Aleksandra?
Razmišljajući
o tvojim drugaricama, o tvom krugu, o tvom društvu, ima li usamljenih?
Meni se čini da ih ima. I jedan od problema pored ovih društvenih mreža, ja mislim da su to igrice preko kojih oni također komuniciraju, igraju zajedno online i oni tu postižu neke uspehe, a zapravo ih to ometa da postignu uspehe stvarno u životu. I ja imam slučaj sa drugom sa kojim smo se normalno družili u osnovnoj, kako smo pošli u srednju školu, on se zarazio tim igricama i skoro smo se videli sa njim i on se skroz promenio i bukvalno je sedeo sa svima nama i ćutao i samo jer, mislim, meni se čini da je razmišljao o problemu koji ima sa tim nekim cyber svetom.
Da. E,
sa tim ljudima tamo.
Ti zapravo otvaraš i problem zavisnosti od interneta. O tome se dosta priča. Sad, koliko je to rasprostranjeno? Kako to zapravo izgleda? Da čujemo Marina ili Tanja sve.
Mi nemamo tačne, govorim za Srbiju, mi nemamo tačne statističke podatke.
Da, nisam mislila da iznesete.
To sam htjela da kažem, sve su to neke procene, ali činjenica je da je toga sve više i činjenica je da to nekako da se munjevito razvija. Deca su sve više vezana za kompjutere. Tu sad postoje razlike, da li su vezani samo za internet, odnosno za društvene mreže, za igrice i tako dalje.
Ja sam malo primala pismeno mi je bilo nešto o Ikaru i Dedalu i onda mi je rekao neki dečko, a to je onaj lik iz Avatara.
Da, završeno.
Pa dobro, uglavnom napravio asocijaciju čovjek, to je sasvim okay.
Pa dobro, smestio je u realnu priču koja je njemu u glavi, očigledno.
Važno da se seti. I mislim, to može da se iskoristi, ja sam za to da se to iskoristi u nastavi. Mislim da je Aleksandra rekla ključnu stvar. Ove radionice prosto nisu za ili protiv. One su da naprave ravnotežu između jednog virtualnog sveta koji postoji, u kome hteli ne hteli se nalazimo svi, da kažem, na neki način. Facebook je postao i za uglašavanje, za neku komunikaciju, odnosno te društvene mreže.
Zapravo normalan deo života.
Naravno, ali s druge strane ti mladi treba da nauče i nešto što je vezano za realan život, baš te neke socijalne veštine koje su im neophodne da kvalitetno prožive taj neki svoj život.
A ukoliko se neko od vaših učesnika žali upravo na taj problem nekakve usamljenosti i izolovanosti, kako vi možete tu da pomognete? Kako pristupate, šta radite?
Mi možemo da pomognemo jedino na taj način, to bi se nadovezalo u stvari na ovo što je Jovana rekla, ako ta osoba prepoznaje da ima problem, onda možemo da joj pomognemo da ona pomogne samoj sebi. Da očvrsne, da nekako rasporedi svoje misli, stavove, da razvrsta, sortira, što bi rekli moji u Novom Sadu. Mm-hmm. I samo toliko, ne možemo mi da pomognemo nekome da mu, ne znam, probijemo led u komu za komunikaciju i tako, nego samo možemo da mu pomognemo da se on osposobi da bude bolji samom sebi.
A kako izgleda jedna radionica? Jel može ukratko, recimo, da se opiše možda Jovana, Aleksandar, kako izgleda?
Jako zanimljivo. U suštini, prvi deo radionice jeste taj gde mi učimo, odnosno upoznajemo se sa raznim pojmovima ili sa temom te radionice, a onda zajedno diskutujemo o tome, pričamo neke i delimo svoje iskustva u vezi sa tim, pokušamo da razmišljamo na taj način u tom smeru i svako za sebe negde otkriva gde greši, koliko bi bilo jednostavnije da uradi ovako i onako, i to je to. Uh-huh. I imamo testove koji su pre zanimljivi, i to je to.
Aleksandra, hoćeš da dodaš nešto?
Pa to je uglavnom
opisu?
To.
Isto to. E sad je vreme da mi čujemo reklame, čućemo i malo muzike, a onda nastavljamo razgovor, umemo da se razumemo, to je naziv radionice o kojima pričamo, zapravo pričamo o komunikaciji i o problemima mladih. Ukoliko neko od slušalaca želi da nam kaže mišljenje ili da postavi pitanje mojim gošćama, telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Ovo je Radio Beograd 1. Eko. Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam. Novi CD Duo Moderato. Postscriptum. Grli ljubi me, bar još ovu noć. U izdanju PGP RTS-a. Ko zna da li ćeš mi ikad više doć. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Barra u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Kalemegdanska terasa 29. maja u 20:30. Veče sa Merimom Njegomir. Telefon 328-2727.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grimvald.
Pozorište Atelje 212.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Potisim ruke, kako stranu zagubili.
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Mi s vami, znači...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova.
Čuvuš.
Sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi.
Da bilo solnično, da...
Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Talas.
talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko će ostati bez posla u državnoj upravi? Koji će biti kriterijumi za otpuštanje? Da li država ima problem sa brojem zaposlenih u javnom sektoru ili sa nestručnim partijskim kadrovima? Za talasanje govore ekonomisti Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović i novinar Ruža Ćirković. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stairs are wrong, I know it's all over, but the last goodbye. Pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to smile? We promise that we'd still be friends till the very end. I'm begging you, thought we'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy.
Emisija U središtu pažnje, 17 minuta, ostalo je do 18 časova, razgovaramo o mladima i komunikaciji, o radionici Umemo da se razumemo. Moje gošće su danas Tanja Kiselički, profesorka, Marina Nadejn Simić, psiholog, predstavnice mlađe generacije, Aleksandra Pavlović i Jovana Zeljić. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499, a slušalci se javljaju i mole da ponovite adrese radionice.
Radionice koje održavamo u školi nećemo ponavljati jer je to samo za učenike škole, a držimo radionice na Kolačevom narodnom univerzitetu i sada u toku je jedna grupa koja već je sedma radionica i od septembra se planiraju nove, a imamo Face stranicu i u pripremi je sajt i jedno i drugo se zove Umemo da se razumemo, tako da kogod ukuca to i može da nam pošalje poruku na koju ćemo naravno odgovoriti pa i dati dalje kontakte i informacije o onome što vas interesuje.
Eto,
hvala.
To je za one koji su zainteresovani. Volila bih da malo sada priču iz vršnjačke grupe premestimo u porodicu. Nekakav jaz generacija, to je oduvek postojalo, a sada se čini da je možda još i izraženiji počeva činjenica da roditelji vrlo često i ne vladaju računarima na kojima su deca i obavljaju svoju komunikaciju, te i da na neki način ne mogu da isprate interesovanja svoje dece. Po vašem mišljenju, šta su neki najčešći problemi u komunikaciji roditelj-dete? Hoće li Aleksandra prvo?
Pa možda to što nijedni ni drugi ne umeju da se saslušaju kako treba, jer možda, na primjer, ja, moja sestra, navikli smo da sve brzo kažemo i da se uglavnom društvo razume, a kod roditelja je to malo drugačije, jer oni možda ne shvataju te pojmove, možda imaju drugačije.
Opet govorite u skraćenicama, jel?
Ne samo o skraćenicama, nego i o drugačijim doživljaju nekih stvari. Možda mi ne uočavamo neke stvari kao problem, oni ne uočavaju naše probleme kao nešto veliko i kao stvarno velike probleme. I možda se uglavnom tu nekako ne razumemo i tu dolazi do te raskršnice.
A šta se tu pojavlja? Da li su izlazci, koliko može da se ostane na polju, kad i gde može da se ide? Da li su to te neke tačke neslaganja?
Možda uglavnom to. I ja mislim da je to u stvari jedan od najvećih uzroka zašto su deca u stvari ostala zakucana za kompjuter, jer roditelji misle da su im na taj način deca sigurna dok sede tu u sobi i tu su im na vidiku, na oku. A u stvari tada se u stvari možda dešavaju neke najopasnije stvari. I oni misle ako im uskrate izlazak da su u stvari sačuvali svoje dete i da možda su ih na neki način kaznili, ali to im je dalje kompjuter koji je teško uskratiti zato što onda uglavnom nastaje neka tenzija u kući i svađanje da kao eto, može bar kompjuter.
I onda je možda i lakše, evo kao tu je, ne svađamo se, neka gleda, a u suštini je to tek onda se stvara jaz.
Da.
Da. Jovana?
Pa opet u odnosu sa roditeljima iz ugla ove moje generacije gde nije problem toliko ta društvena mreža, problem jeste komunikacija, ali kao i za svaki drugi odnos, odnosno konkretno u mojoj porodici projekcije, to jest opet neprepoznavanje svojih emocija i očekivanja da ih neko drugi prepozna i da reaguje u skladu sa tim, i ako se to ne desi onda nastaje ljutnja, nastaje konflikt, a u suštini niko nije jasno rekao šta smeta, šta bi bilo bolje, kako treba, nego svi nekako mislimo da je potpuno prirodno da znamo šta ko misli i šta ko hoće.
Sve se podrazumeva.
Da, jer smo naši.
Gde roditelji najčešće greše? Po nekakvom vašem iskustvu?
Pa, opet dolazimo do mišljenja mladih, a to je u komunikaciji. Ne uspevaju da se prilagode mladima, načinu razmišljenja, znači to prosto nema komunikacije u smislu da oni pričaju svoje, deca pričaju svoje, tu nema nekog aktivnog slušanja, nema razumevanja, ajde da kažem. Znači priča se, puno se priča, a zapravo razumevanja nema. Znači više ne važe one priče ja sam stariji, moja je poslednja u kući, mora da se sluša, dok si pod mojim krovom moraš da slušaš, to je davno prošlo vreme i prosto tako treba da bude i treba da prihvatimo to, jel tako? Negde moramo da osluškujemo decu, to roditelji uopšte ne razmišljamo o njihovoj dobronamernosti, uverena sam u nju.
Da, to je sigurno, da.
Ali s druge strane, prosto brzo se živi, vremena su takva, potrebna.
Da, upravo to možda zvuči banalno, ali imaju li roditelji vremena?
Upravo, mislim da nemaju. Znate, mislim da nemaju dovoljno i kada dođu preumorni su, nestrpljivi, sad treba tu negde prilagođavati se rečniku dece, njegovom načinu razmišljanja, sistemu vrednosti, idolima, načinu odevanja i tako dalje, i onda roditelji to onako malo seku i deca se povlače, kad kažem seku, mislim prekidaju komunikaciju.
Podviknu, pa nemoj me sad s tim,
kasne,
pa ne znam gde mi je glava.
Dete pokuša da se pohvali, dobro, super je, znači nema.
Ili čak i ne prepoznaju da je to važno, ne mora samo, ne znam gde mi je glava ili nemoj me sad s tim, nego to je nebitno. Roditelj ne prepoznaje to je ono što Aleksandra rekla, koliko je to detetu važno, ma koliko to roditelju izgledalo blesavo, besmisleno.
Jasno, a kako bi, koji biste vi savjet dali roditeljima, evo onima koji nas sada slušaju
strpljen,
i prepoznaju
spašen.
Ovo?
Strpljen, spašen. To je jedini savjet.
Dakle, mora se naoružati strpljenjem i bez obzira na, na sve probleme i sve obaveze, mora da ostane dovoljno energije za,
da, za decu. Da, da.
Za decu. Vi ste spomenuli malo pre sistem, vrednostni sistem. Zanima me vaše mišljenje, kakav vrednostni sistem imaju današnji učenici, studenti, učesnici vaših, vaših radionica?
A učesnici našeg radionica imaju dobar vrednostni sistem, ako pričamo o, o, o kom vrednostnom sistemu pričamo mi u stvari.
Uh-huh.
Ovaj, da li postoji neki univerzalni ono moral, etika i to, ako o tome pričamo.
Uh-huh. Ajde,
naši,
taj bazični,
naši
da.
Učesnici radionice imaju bazični dobar vrednostni sistem. Što se tiče ostale dece, to je vrlo mešovito. Ja verujem i vidim i u učionici, i ja imam sinove koji su 19 i 20 godina, ovaj, znači tu generaciju, da ima mnogo dece sa dobrim bazičnim vrednostnim sistemom, ali ima i ono drugo.
Mm-hmm.
A ima i, i da se ne zna šta je šta, u stvari da samo dete ne zna gde da okrene glavu, pa da, da nije razlučilo, da mu nije jasno, pa to ne zna gde se nalazi.
Da ne apstrahujemo stvari, ali zaista su vremena takva kad se vrlo brzo sve menja i menjaju se negde moralne vrednosti. U adolescentnom uzrastu uvek smo svi gradili neki svoj identitet, to se nije promenilo, usvajali, gradili neki svoj vrednostni sistem i tako dalje, koji je delimično, jel tako, i univerzalan.
Ali znamo kako je to sada otežano, znamo sad kakve su ekonomske prilike, kakve su materijalne mogućnosti u mnogim porodicama. Mnogi kažu sada samo sve, sve taj materijalni svet, ne postoji više obaveza drugarstva ili, ili tih nekih vrednosti koje su ranije razvijane. Da li je to tačno?
Nažalost, tačno. Nažalost, tačno, i u tome ja bar vidim teškoću dece u tom uzrastu da se opredele za neki, da kažem, vrednostni sistem, za određene vrednosti za koje mi stariji mislimo da su univerzalne i da će zauvek opstati, jer njima vrlo često svakodnevni život govori nešto suprotno. Počeo od, recimo, obrazovanja, kvaliteta obrazovanja, od toga da li se diplome mogu kupiti ili ne, do toga
kako
da
se postiže uspeh u životu.
Naravno, da su ovaj neki ljudi koji su nekada bili na marginama društva sad ovaj vrlo uticajni, pod znacima navoda, i tako dalje, i tako dalje. I onda je zaista deci teško i nije ni čudo da lutaju negde između toga što, ne znam, roditelji kažu ili nastavnici i onoga što vide na tebe na internetu i tako dalje.
Aleksandra, kako bi ti odgovorila na to pitanje o nekakvim vrednostnim sistemima tvoje generacije?
Pa, meni se čini da je sistem vrednosti jako poremećen, zato što uglavnom su najpopularniji ljudi u društvu oni koji su u dobrom materijalnom položaju i koji uglavnom nameću, koji su kao trendseteri, koji nameću ono što će biti popularno i ono što treba da se radi, i onda oni ostali koji ne mogu sebi to da priušte nekako se gube i povlače se zato što misle da nisu dovoljno ni zanimljivi i čini im se da su neprihvaćeni zato što ne slede ta njihova pravila.
E, nastavit ćemo o tome, ali u ovom trenutku imamo još jednu, mislim, sagovornicu u ovoj emisiji. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje, Irena Duboć je pored telefona.
Izvolite.
Ja sam htela na prvom mestu da pohvalim sav rad i sav trud i svu energiju uloženu i u ovu emisiju i sve radionice.
Hvala vam.
I da pošto retko kod nas u našoj zemlji se neguje to da se neko pohvali, da kažem svaka čast što sve to lepo radite.
Hvala još jednom, evo, u ime gošću. Kažite.
A moje pitanje je, sjajno je naravno što se radi sa mladima, ali da li se na nivou zemlje i uopšte evo ovih nekih, da kažem, mini pokreta razmišlja o tome da se sve gradi iz detinjstva? i da mi sa decom od 0 do 6 sve ovo treba da postavimo na temelje da bi oni kasnije komunicirali na tim društvenim mrežama i sa roditeljima adekvatnije, ako u vrtićima ne dožive zašto ti je ovo previše šareno, ćuti, tu ima mene da slušaš, ako u vrtiću ne nauče asertivnu komunikaciju i o pravi odnos i prave vrednosti. Tako da, eto, negde možda kao neka inspiracija za unapređenje svega toga je da napravimo dobre temelje.
I da se krene, od još mnogo ranijeg uzrasta nego što je ovaj o kome mi zapravo razgovaramo.
Ja
tako.
Podržavam i svaka čast i treba raditi, ali ovo što je vaša gošća rekla, strpljenje s pašom je stvarno sjajna stvar i mislim da bi trebalo da se vežbe još od tih malih nogu, jer verovali ne, ja pretpostavljam da deca već i u tom najranijem uzrastu mogu da uvaže nešto, znaju što je to privatnost i tako dalje, pa da samim tim nauče da dele sa...
Kako da ne? Znate da kažu da vaspitavanje zapravo počinje od bebećeg uzrasta, od obraćanja sasvim maloj bebi. Hvala vam najlepše što ste se uključili u ovaj razgovor. Evo, volila bih da čujem vaš komentar o ovome, da neke temelje svemu ovome treba mnogo ranije postaviti u ranom detinjstvu, kako kaže slušateljka u vrtiću.
Potpuno se slažem, to je deo koji prosto nismo osvetlili u ovom relativno kratkom, jer moram da kažem da je vrlo kompleksna tema i u ovom ipak relativno kratkom vremenu ne možemo sve aspekte pokriti. Gospođica je potpuno lepo navela taj problem. To je da treba krenuti od malih nogu, ali opet se kažem postavlja pitanje celog sistema i zapravo ovi naši programi negde su, da kažem, uslovno interventni programi koji pomažu tamo gde postoji neki zastoj, pod znacima navoda zastoj u razvoju, i pokušavamo zapravo da popravimo ono što je možda zakazalo malo u vrtiću ili školi ili u porodici.
Ali bitno je da može da se popravi.
Može da se popravi, može u bilo kojim godinama, znači ono što je koleginica rekla, važno je zapravo motivacija i što je Jovana rekla, treba raditi na sebi i uvideti koliko je važno u bilo kojim godinama čovjek može da se donekle promeni, znači onoliko koliko je potrebno za jedan kvalitetan život.
Stali smo malo pre, smo pričali o tim nekakvim vrednostnim orijentacijama. Uvek tu ide priča i o idolima, o uzorima mladih. Jovana, volela bih da čujem i tvoje mišljenje.
Pa ne znam, ja se krećem, odnosno stvorila sam oko sebe takav krug ljudi koji imaju manje više isti vrednostni sistem, koji je po mom mišljenju sasvim okej, tako da ne znam šta vas konkretno interesuje.
Da, pa mislila sam na način da, kako
da,
je.
Da, pa susrećem se sa decom i radim sa decom i iskreno imam poteškoća da razumem njihov vrednostni sistem, ali se trudim. Pa zbog toga što su im idoli neki ljudi koji... Idoli su im zapravo osobe sa kojima se ja, s čim se mišljenjima ja ne slažem, ili mislim da ih to previše okupira, odnosno da se previše daju tome, a ne obraćaju pažnju na sebe, na odnose sa svojim drugom drugaricom, koliko da li će im njihov idol lajkovati Facebook profil ili da li će im lajkovati sliku, znači to je najbitnije od svega. Tako da ja to prosto imam poteškoća da razumem, ali im pričam pričam im svoje mišljenje, pa možda neko uvaži, možda ne.
E, sad ovako bližimo se i kraju razgovora, nažalost u mnogim stvarima nećemo stići da popričamo, ali voljela bih makar da nam onako u glavnim crtama kažete, mi smo pričali o nekakvim normalnim svakodnevnim problemima, o komunikaciji. Kada se pojave neke druge situacije u kojima ima ekscesa, kao što je na primjer alkoholizam kod mladih, kao što je vršnjačko nasilje, razne vrste zavisnosti, kako vi tu možete da pomognete? Da li se sa tim susrećete?
Pa to se mislim, susrećemo se, da, ali tu slabo mi možemo da pomognemo. Odnosno, tu ipak mora da bude uključena porodica, kao što je prethodno rečeno od početka. To je Ja nemam odgovor na ovo. Slabo možda. Nemamo mi ni neke ingerencije da bismo smeli da se petljamo u takve stvari. Ako su naročito maloletna deca, možemo da nešto primetimo, preporučimo, posavetujemo eventualno, ali ne da se mešamo baš puno.
U saradnju roditelja, da. Ali,
a koliko roditelji hoće da sarađuju?
Upravo tako, obično kod te dece ne sarađuju, se tu pojavljuju vrlo jake odbrane, doživlja i neke križe savesti, krivice i tako dalje, i onda kažemo s obzirom da nas doživljavaju kao neprijatelje, obično to odlazi negde drugde i traje koliko traje.
E, to bi mogla da bude tema za neko od narednih emisija. Ja se vama zahvaljujem. Da li hoće Aleksandra i Jovana još nešto da kažu, evo, za sam kraj? Imamo 10 sekundi vremena.
Pa ja želim samo prosto da kažem svim ljudima koji su zainteresovani da dođu na Kolarac, da se druže s nama. Meni je mnogo pomoglo, pomoći će i vama.
Aleksandra, se slažeš?
Pa da, takođe.
Hvala vam najlepše što ste odvojile vaše vreme i što ste bile gošće Prvog dio Beograda. Tanja Kiselički, Marina, Nadejn Simić, Aleksandra Pavlović i Jovana Zeljić, a u ime posle podnevne ekipe Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje, prijatno veče, želi vam Ivana Pribićević.